halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska africa caalamka oo dhan waxaad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com. subax wanaagsan dhegaystayaal, idinkiinba meel kasta aad joogtaan. Waa subaxnimo sabtiya, bisha sebteembarna waa laba sanadka 2023. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobadan idaacadda saaka ee caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: dhallinyaro soomaaliyeed oo waddanka Kanada ku sugan islamar ahaantaasina dowladda waddankaasi ay sheegtay in dalkooda dib loogu celinayo ayaa dalbanaya in go'aankaasi laga laabto.
Hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa broses oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaqdarad tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub adagkan lagu celinayo. Marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deportationkii, qaarna maxalahay lasoo marinayo broseska kaleeto. marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro, marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood isku xiri doonaan. soo intaana qofna diyaaradda la saarin, waxaa fiican in dadaal kale la laabo, soomaalidu soo baxdo, lasgarab istaago.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa dowladda Ruushka oo duqeymo ka geysatay dalka waddanka Ukrain oo ay dariska yihiin. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa maamulkiisa la sheegayaa in uu waddankaasi Ukrain oo ay dowlado dhowr ahi taageeraan u diri doono shixnad gargaar military. maamulka Biden ayaa markii ugu horreysay u diri doona dalka Ukrain hub muran badan dhaliyey oo ay ku jiraan uraniumta la barxay, sida lagu sheegay dokumenti ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, iyadoo markaasi si gaar ay u xaqiijiyeen laba sarkaal oo Mareykan ah. hubkan oo gacan ka geysanaya burburinta taangiyada Ruushka ayaa qayb ka ah xirmo cusub oo gargaar military oo lagu talagalay Ukrain oo lagu wado in lasoo bandhigo toddobaadka soo socda. rasaasta oo laga ridi karayo taangiyada Mareykanka Abrams ayaa la filayaa in la geeyo Ukrain toddobaadyada soo socda, sida uu sheegay qof arrintani la socda. mid ka mid a saraakiisha ayaa tilmaamay in riximada gargaarka ee soo socota ay ku kacayso inta u dhexeysa 240 milyan oo dollar ilaa iyo 375 milyan, taasi oo ku xirnaan doonta hadba wax uu gargaarku noqdo. qiimaha iyo waxa ku jira xirmada ayaa weli lasoo gabagabaynayaa, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. aqalka cad ayaan si degdegay uga jawaabin codsi faalla oo ku saabsan arrintani. inkasta oo Britain ay u dirtay Ukrain horraantii sanadkan hubka uraniumta, ayaa tani waxay noqon doontaa shixnadii ugu horreysay ee Mareykan u daabulo waddankaasi, waxaana la filayaa inay dhaliso muran. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtida maanta ay u safri doonaa gobolka Florida si uu marka u indhiindheeyo khasaaraha ka dhashay duufaantii Idalia ee toddobaadkan. laakiin booqashada guddoomiyaha gobolka ee xisbiga jamhuuriga Ron DeSantis ayaa la qorsheynin in labada dhinac ay kulmaan, inkastoo madaxweynuhu uu sheegay in uu la kulmi doono guddoomiyaha gobolkaasi. Biden oo ah dimuqraadi u tartamaya mar labaad doorashada sanadka soo socda ee madaxtinimada, ayaa saxufiyiintu waxa uu ugu sheegay aqalka cad Jimcihii in uu arki doono DeSantis oo u tartamaya magacaabidda ninka u tartami doona ee iska soo xulayaan xisbiga jamhuuriga si uu ula tartamo Biden sanadka 2024. afhayeenka DeSantis oo la yiraahdo Jeremy Redfern ayaa sheegay in aysan taasi jirin. ma hayno, buu yiri, wax qorshaha oo guddoomiyuhu kula kulmayo madaxweynaha maalinta Brita uu sabtida ula jeeday. Redfern ayaa ku yiri email uu soo diray: bulshooyinkani ku nool miyiga iyo wax ka dhacaya halkaasi iyo saameynta duufaanta kadib u diyaargarowga amniga ayuu kulanka noocan oo kalehi u noqon doonaa mid uu carqaladeeyo, ayuu sheegay DeSantis afhayeenkiisa, waxaana uu tilmaamay sida daraaddeed in kulankaasi aanu qorshaha ugu jirin. aqalka cad ayaa sheegay in Biden iyo xaaskiisa Jill ay la kulmi doonaan xubnaha bulshada ee ay saameysay duufaanta halkaasi ku dhufatay. warkii dunida dhegeystayaal waa nageyta. ayaa ladin leeyahay subax wanaagsan halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo washington si toos idinka imaaneysa aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka idinkugu hayo dhallinyaro soomaaliyeed ayaa dadaal badan ugu jira sidii ay ugu nagaan lahaayeen waddanka kanada oo ay muddo kala gedisan ku noolaayeen kadib markii la sheegeen iraada in laga yaabo in la musaafuriyo dhallinyaradaas sababo la xiriira sharciyadii ay waddankaasi ku galeen. wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ka hadashay inay ka warqabto xaaladda dhallinyaradaasi iyo haddii ay gacan ka geysan karayso sidii loo baajin lahaa dib u celintooda. xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray.
sanadkii hore 2022 kanada waxay jebisay rekoord cusub oo ku saabsan tirada dadka ay keento dalkeeda. ku dhowaad 500,000 qof ayaa la keenay dalkan. dadka la keenay ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda kanada ku dhawaaqday oo sanad walba 500,000 oo qof lagu keenayo ilaa 2025, taasoo wax looga qabanayo shaqaalo yarida dhanka warshadaha iyo shaqooyinka joogtada ah. iyadoo ay taasi jirto, haddana kanada waxay dalkeeda ka masaafurisaa dad siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan, kuwaasoo ay u aragto inay jebiyeen sharciyo ama aanay dalkan ku soo gelin si sharciga waafaqsan. dadka ay suuragalka tahay in la musaafuriyo waxaa ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah, kuwaasoo sanado kala duwan jooga dalkan, siyaabo kala duwanna ku yimid. cabdulaahi muuse wuxuu ka mid yahay dhallinyaradaasi, wuxuu xilli sii horreysay iga warramay walaaca ka haysta arrinkan.
waa mahadsan tahay walaalkay. horta daraadadan, horta in muddo aanu soo wadnay meelo badan waa la soo marnay. hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa broses oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaqdaro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub adagkan lagu celinayo. marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii, qaarna maxalahay lasoo marinayo broseska kaleeto. marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro, marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xigi doonaan. soo intaana qofna diyaaradda la saarin, waxaa fiican in dadaal kale la laabo, soomaalidu soo baxdo, laisgarab istaago. haddii hal qof lagu guuleysto in arrinta laga joojiyo, waxaa noqonaysaa in dhammaantood lagu joojiyo, waayo dhallinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah. marka haddii hal hab lagu guuleysto, dhammaantooda lagu guuleysanaya.
waa tahay cabdulaahi, waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sida aad sheegtay qaarkii loo soo diray ee waraaqo lagu musaafurinayo?
maalin kasta waanu wada sheekaysanaa dhallinyarta anaa ka mid ah, waxaanu gaaraynaa ilaa 400 oo dhallinyaro gabdho wiilal isugu jiro. waana dhallinyaro oo maxalahay da-doodu u dhexayso ilaa 20-30 jir ah. marka isbuuc kastaanu kulannaa, qaar aanu isla shaqaynaa, qaar aanu isla degannahay, qaar aanu isku xafidnahay, isku banooniyo, isla dheelnaa, maalin kastaanu isuraysanaa. dhibaatooyinka haysta dhallinyartaasi wallaahi ma malayn kartid. qaara shaqada ka fadhiistay, qaara waxbarashada ka fadhiistay, qaara xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo. intii yar dhaqaaqayso, intanada hadda u ordayso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelino inaanay arrintaanayta maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin. haddaan waxba laga qabanina, waxaa weeye la arki doonaa dhallinyaro badan oo siidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarta.
inkastoo cabdulaahi uu sheegay inay gaarayaan 400 oo qof, haddana wakaaladda xuduudaha kanada waxay tirada ku sheegtay 170 qof. sheekada dhallinyaradan ayaana soo socotay tan iyo 2019. dhallinyaradan oo qaarkood horey sharci u haystay ayaa lagala noqday kadib markii lagu eedeeyey in dalkan ay kusoo galeen baasaboora aan ahayn kan soomaaliga, taasoo shaki gelisay soomaalinimadooda, laakiin waxay ku adkeysanayaan inay yihiin soomaali. abukaad cabdulaahi barrawool wuxuu ka mid yahay dadka u doodaya dhallinyaradan si ay sharci u helaan. wuxuu tilmaamay in faragelinta dowladda Soomaaliya ay muhiim tahay si ay u caddayso soomaalinimada dhallinyaradan.
xusen, dhallinyaradan waxaa haysta walaac weyn oo ay ka qabaan tarxiilka intaqaana ka qabaan ayaa haysta. marka annaga dadaal weyn ayaan wadnaa oo laba wajileed, dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigan wadnaa, laakiin dadaalkeenna keliya kuma filna. waxaan u baahannahay dowladda federaalka Soomaaliya inay soo dhex gasho oo wiilashan ay soo caddayso inay soomaali yihiin.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Isaaq Maxamuud Mursal, oo loo yaqaano Isaaq Fanax, oo shir uga qayb gelayay magaalada Toronto oo aan la kulmay, ayaan weydiiyey inay ka warqabaan xaaladda dhallinyaradan iyo waxay u qaban karto dowladda Soomaaliya.
dowladda Soomaaliya uma furno gacmeheeda, uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka Kanada, waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galay soomaalinimo kuma soo gelin. saas darteed waxaan isleeyahay annagoo dadaalo badan iyo muwaadinka Soomaaliyeed inaan u adeegno jecel, laakiin waxaan gacmaheen xiraayo oonan awoodeena suurtagal u noqonaynin in qof muwaadin ah laakiin markii hore wadan kale markuu galayo aqoonsi kala ma passport kala ku soo galay inaan u doodno lanooma ogola waan sharci caalami ama soo wax ii sheego oo adduunku isku waafaqsan yahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadda waxaan noo furay inaan u duceyno wax badan oo Soomaali hadda ay ka gali karto gartaan sida ay ku soo galeen darteeda ma jirto
ilaa hadda ma jirto qof musaafiriyey oo kamid dhalinyaradan lamana oga inta uu qaadan karo kiiskooda Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
waxaan waxaan mar kale dhigaysiyaal markana dhinacayo Ukraine Ruushka ayaa la sheegayaa in ciidankooda ay gantaalo ku garaaceen goobo ku yaala waddankaasi Ukraine gar ahaan goob ganacsi oo ku taala gobolka Vinnytsia ee bartamaha dalka Ukraine dhinaca kale diiradaha drones ka loo yaqaan ee duuliyaha aan la socon ee Ukraine ayaa iyaguna duqeyay magaalo galbeedka Ruushka ku taala oo ka mid ah xarumaha ugu weyn ee laga dhaliyo quwada nuclearka warbixin ay qortay VOA ayaa waxayna la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Daanduray.
Saraakiil Ruushka ayaa sheegay inaysan jirin wax qasaara oo soo gaaray xarunta oo ku taala Kurchatov, balse hal dhismo waxay la soo gaartay. Wasaaradda Difaaca ee Britain ayaa waxa ay jimcihii shalay ku sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah ee sirdoonka Ukraine in Ruushka uu hadda isticmaalayo difaaci kala duwan si uu u hubiyo badbaadada marinada biyo mareenka Kerch oo ay ku jirto buundada Crimea. Wasaaradda Difaaca ee Britain ayaa ku sheegtay warbixinteeda in difaacyada ay ka mid yihiin kuwa dhalyaqiiqa iyo caqabado biyaha hoostooda laga dhisay ee maraakiibta quusa si ay uga hortagaan weerarada duunyaha aan cidwadin. Muhiimadda buundada ee saadka iyo astaanta qabsashada Ruushka ayaa labaduba waxay waajibinayaan tallaabooyinka ilaalinta ballaaran ayaa lagu yiri warbixinta. Hogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay Khamiistii in uu kala xiriiray Ruushka hindisayaal la taaban karayo si loo cusboonaysiiyo heshiiskii burburay ee Ruushku uu ka baxay bishii Julaay ayna ka dambeeyeen weeraro isdaba joog ahaa oo lagu qaaday dekedaha Ukraine iyo kaabayaasha haruurka. Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay saxufiyiinta isagoo joogay qaramada midoobay in hindisayaashaasi ay la xiriiraan baahida loo qabo in dib loo yeglaalo hindisaha badda madow. Isla mar ahaantaas waxaan haynaa buu yidhi xalo la taaban karayo oo ku saabsan waxyaabaha ogolaanaya helitaanka wax ku olka ah ee cuntada Ruushka iyo bacriminta suuqada caalamiga ah ee qiimo ku filan. Guterres si faahfaahsan uga mahalin hindisayaasha, balse waxa keliya uu sheegay inay wax ka qabanayso qaar ka mid ah walaacyada Moscow, laakiin wuxuu ku digay in soo nooleynta hindisaha ay ahaato mid degan. Ma yeeli karayno hindise badda madow oo ma shaqaysan. Waxaan u baahanahay in aan helo wax shaqeeya oo faa'iido u leh qof walba, ayuu yiri Guterres. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay inaysan u muuqanin suurtagalnimada nabad ka dhalata Ukraine waqti dhow, isagoo dib u bilaabay dadaalada sida heshiiska haruurka si degdeg ah. Isagoo ka hadlayay soo afjaridda dagaalka ayaa waxa uu yiri Guterres, waxaan u maleynayaa inaan weli halkaasi joogin. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay, buu yiri, in la qaado tallaabooyin lagu yareynayo saameynta xun ee dagaalkan ee adduunka la xiriirta, ayuu yiri Guterres. Dhanka kale, dalka Turkiga ayaa kaalin muhiima waxa uu ka qaatay wadaxaajoodyada iyo dhaqangelinta heshiiska haruurka, waxaana uu u diray wasiirkiisa arrimaha dibadda Moscow si looga wada hadlo dib u soo nooleynta heshiiska. Muddo ku dhow sanad, hindisaha ayaa waxa uu gacan ka geystay dhoofinta ku dhowaad 3.7 milyan oo tan oo haruura iyo cunto kale oo laga soo dhoofiyey dalkaas Ukraine iyada oo la sii marayo badda madow, taasi oo gacan ka geysatay hoos u dhigista qiimaha cuntada adduunka oo kor u kacday kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kaleeto la sheegay inuu qorsheynayo in dhowaan uu la kulmo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si ay uga wada hadlaan heshiiska haruurka iyo arrimo kale. Saraakiil Ruushka ayaa sheegay in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen diyaarad kuwa aan duuliyaha wadina oo laga lahaa dalkaas Ukraine oo ku sii jeeday magaalada Moscow, waxaana ay sheegeen in lagu soo riday degmada Voskresenski.
warbixintaasi waxaa qortay VOA Ibrahim Xasan Danduray ayaa inala socodsiinayay.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Mar kale waxaan dhageysteen idin leeyahay subax wanaagsan Puntland. Wanaagsan waxaa ka socda qabanqaabo kulmo sportis oo la filayo in bulshada gaar ahaan dhalinyarada deegaanada Puntland ku dhaqan lagu hormariyo. Magaalada Qardho ayaa dhinaca kale waxaa lagu soo dhaweeyay ciyaaryahan Diini Maxamed Daahir oo ka mid ahaa ciyaaryahanada 17 jirada ee xulka qaranka Soomaaliya oo guulo fiican la gaaray xulka qaranka Soomaaliya. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo Boosaaso jooga.
Waxaa duleedka magaalada Qardho si diiran loogu soo dhaweeyay ciyaaryahanka xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada Diini Maxamed Daahir, kaasoo soo gaaray magaalada Qardho. Gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha magaalada Qardho, macalinka xulka gobolka Karkaar iyo qaybaha kala duwan ee bahda isboortiga ayaa ku soo dhaweeyay halkaasi. Ciyaaryahankan ayaa qorshuhu waxa uu yahay in magaalada Qardho uu dhalinyarada uu la qaato kulamo saaxiibtinimo oo uga faa'iideynayo khibraddiisa kubadda cagta, kuwaasoo ka qaybgali doona tartanka gobollada Puntland oo dabayaaqada bishan ka furmi doona magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan garoonka weyn ee Cawaale. Waxaa guud ahaan dhalinyarada ka qaybgalaysa ay wadaan abaabul iyo weliba ciyaaryahanno ay ka kala keensanayaan gobollada dalka si guulo muhiim ay uga gaaraan tartankaasi. Gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha magaalada Qardho Cabdiqani Maxamed Cartan ayaa sheegay in laacibkan ay ku soo dhaweynayaan dhulka Puntland isla markaana muhiim ay tahay in dhalinyarada ay ka bartaan waayo aragnimadiisa khibradda kubadda cagta.
Maanta ku soo dhaweynayeen magaalada Qardho ciyaaryahan Diini Maxamed Diini, runtii sharaf weyn bay noo tahay ka gobol ahaan inaan ku soo dhaweyno ciyaaryahanka weyn Diini Maxamed Diini. Diini waxa leenaa ku soo dhawoon magaalada Qardho, runtii sharaf weyn bay noo tahay inaan ciyaaryahankii Diini runtii wacdar badan ka dhigay xulkii 17 jirada ee Soomaaliya inaan ku soo dhaweyno magaalada Qardho. Insha Allah waxaan rajaynayaa ciyaaryahanka intuu joogo guud ahaan gobolka Karkaar inaan geyno goobaha dalxiiska iyo dhammaan aan la kulansiino ciyaartoyda xulka gobolka Karkaar sanadka matali doona. Diini waxaan ku leenaa magaalada Qardho ku soo dhawoow. Runtii waxaa tahay qof shaqsi ugu horeeyay oo deegaankan ama guud ahaan gobolka Karkaar ee ka soo jeeda oo matala xulka gobolka Karkaar ka maamul ahaan iyo ka gobol ahaanba wax noo tahay sharaf weyn. Waxaan ku leenaa mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawoow degmadaadi iyo gobolkaagii oo dhammaantood laga jecel yahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa bahda ciyaaraha iyo xulka gobolka Karkaarba inay ka faa'iisan doonaan khibraddaada iyo waayo-aragnimadaada. Waxaan ku leenaa mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawoow. Waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo nagala shaqeysay ka soo dhaweynta ciyaaryahanka weyn. Farxad weyn bay noo tahay.
Docda kale macalinka xulka kubadda cagta gobolka Karkaar ee ka qaybgalaya tartanka gobollada Puntland, Maxamed Cabdalla Aadan, ayaa sheegay in kubadda cagta ay tahay isdhexgal dhalinyaro.
Sportigu waa isdhexgal, hal shayna waa dheer yahay, waxa weeye xushmad buu leeyahay. Sportiga gebigiisa markaad fiiriso waa xushmad, wax kale ma laha. Runtii xushmaddii, ixtiraamkii iyo qadarintii ciyaartoy lahaa. Maanta waxaa aan halkan isagoo intaaba xambaarsan anoo macalin Maxamed Cabdalla Aadana farxadna ii tahay inaan ku soo dhaweynayo Diini Maxamed Diini. Dhalinyarada kalena waxaan rajaynayaa inay meesha isagu gaaray iyo meel ka sarreysa ay gaaraan. Isagana waxaan leenahay meeshaa ku ekaan inaa ka gudubto Soomaaliya adoo matalayana kasii gudubto. Nimanka dibadda ka ciyaaray waxa weeye waa markay helaan taageero, waa markay helaan moral, waxaad u noqon doontaa kulanba moodarin gobolka Karkaar in lagugu daydo ciyaartooy xirfadooda u sareysa waa joogaan. Waxaan rajaynayaa kulleynba maanta hal qof haddaan soo dhaweyn, sanadaha dambe inaan dhowr qof oo gobolka Karkaar oo ciyaartooy ah matali xulka inaan soo dhaweyn doono insha allahu tacaala. Waxaan ku leeyahay Diini gacmo furan
isku soo wada duubo. Diini waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu khatarta badan Soomaaliya ee waqtigan, gaar ahaan xulka 17 jirada Soomaaliya. Waxaana la rajaynayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Qardho in dhalinyarada ciyaartooyda uga faa'iideeyo khibraddiisa kubadda cagta iyo weliba in ay kaga daydaan dhanka akhlaaqda. Waxaana jira kulamo saaxiibtinimo oo la qorsheynayo inuu dhex maro isaga iyo weliba ciyaartooyda jiilka yar. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal. Yuusuf Maxamuud, warbixintaasina halkaad ka dhegeysanayseen waa V O A. markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee dhinaca sportska, oo sidoo kale aanu idin soo gudbin doono kulmada ciyaaraha ee galgadisan ee la ciyaari doono. Hase yeeshee, haddii aynu ku bilowno dhegeystayaal, waxaa lasoo gebagabeeyey suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo uu xirmay habeenkii xalay asaq dhexe. Dhinaca iyo Premier League, waxaa la sheegayaa in naadiyada halkaasi ka dhisan ay kharash gareeyeen xagaagan lacag ka badan 2.36 billion oo pound, waxaana taasi ay noqotay mid rikoor jibisay, iyadoo kooxaha qaar ay ciyaartooy badan lacago fara badan ku kharash gareeyeen. Saacadii ugu dambeeyey ciyaaraha kooxaha u kala wareega waxaa ka mid ah naadiga Spurs ee Tottenham, waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahan Johnson oo Forest u ciyaara, iyadoo oo markaasi kula soo wareegtay 40 million oo pound iyo heshiisyo kale. Liverpoolna waxay gabagabeysay saxiixa ciyaaryahanka Bayern Munich u ciyaara Gravenbridge oo 34 million oo pound ku kacay. Naadiga Manchester United ayaa ku guuleysatay in ay qaab ama ahaan kula soo wareegto ciyaaryahanka Amrabat ee naadiga Fiorentina ee dalka Talyaaniga. Dhinaca iyo dalkaasi Spainna, naadiga Getafe waxa ay qaab ama ahaan kula wareegtay ciyaaryahanka naadiga Manchester United ee Greenwood, oo ama ahaan u sii ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee Getafe. Liverpool ayaa diiday 150 million oo pound in laga siiyo ciyaaryahan Mohamed Salah oo kooxda Al Ittihad ee dalkaasi Sacuudi Arabiya ay ku doonaysay kooxo dhowra, oo dalkaasi Sacuudi ka tirsan ayaa lacago aad u fara badan ku qarash gareynaya ciyaaryahanada Yurub ka ciyaaraya kuwa kale magaca adduunka ku leh, si ay u soo jiidaan indhaha caalamka ee kubadda cagta. Naadiga PSGna waxa ay la soo saxiixatay ciyaaryahanka Eintracht u ciyaarayay Emoni oo 76 million ay kula soo wareegtay oo lacagta Geniga Sterlinka. Barcelona ayaa saacadii ugu dambeeyey qaab ama ahaan waxa ay kula wareegtay ciyaaryahanada Felix iyo Cancelo, oo iyaguna markaasi ka mid ah ciyaaryahanada naadiga u ciyaari doona. Waxaa naadiga kubadda cagta ee Joao Cancelo uu u ciyaari doona naadigaasi Barcelona, halka ciyaaryahan ka kooxda Atletico Madrid weerarka u ciyaara Joao Felix oo isaguna la sheegayo in uu naadigaasi ku biirayo Barcelona. Labada ciyaartooy ayaa Man City iyo Atletico Madrid ka kala tagay. Hase yeeshee, Barcelona waxa ay qaab ama ahaan ku dirtay ciyaaryahan Ansu Fati oo ciyaaryahan da'yar Spain u dhashay. Naadiga Barcelonana u ciyaaraya Brighton and Hove Albion ee dalkaas Ingiriiska ayuu u ciyaari doonaa xilli ciyaareedka soo socda. Everton ayaa la soo saxiixatay ciyaaryahan Iwobi oo 22 million kaga la soo wareegtay naadiga Fulham ayaa ciyaaryahankaas la soo wareegtay oo Everton ayuu u ciyaari jiray. Waxaa dhegeystayaal, naadiga Man City waxay la soo saxiixatay Nunes oo Wolves u ciyaaraya 3 million ayaana ay kula soo wareegtay. Haddii halkaasi aynu kaga gudubno, kulamo xiiso badan ayaa dhacaya maanta oo horyaalada kalgadisan ah. Haddii aynu ku horeyno dhinacaas iyo dalka Ingiriiska, waxa ay kooxuhu isku arki doonaan oo kulmada dhici doona ka mid ah naadiga kubadda cagta Chelsea waxay la dhili doontaa naadiga Nottingham Forest, Man City iyo Fulham ayaa dhili doona. Waxaa sidoo kale wada ballansan oo ciyaari doona naadiga kubadda cagta Brighton iyo Newcastle, Burnley waxay la dhili doontaa Tottenham, Brentford iyo Bournemouth ayaa sidoo kale wada ballansan. Liga dalka Spain, Real Sociedad, Granada, Real Madrid, Getafe, Deportivo Alaves, Valencia ayaa la dhili doontaa naadiga Real Betis, waxay la dhili doontaa naadiga Rayo Vallecano. Ziyaaryada dalka Talyaaniga, Bologna, Cagliari ayaa dhili doona Udinese iyo Frosinone ayaa wada ciyaari doona. Monza waxay la ciyaari doontaa naadiga Atalanta, Napoli, Lazio iyo kulan xiiso badan. Hase yeeshee, dhegeystayaal, kulamo ayaa shalay dhacay. Getafe aniraada Cadiz waxay la ciyaartaa naadiga Villarreal 3-0, naadiga Cadiz ayaa ku doonta Almeria waxay guuldaro kala kulantaa naadiga Celta Vigo. Sassuolo ayaa horyaalka dalka Talyaaniga, waxay saddex gool iyo gool kaga adkaatay Hellas Verona. Rome ayaa gool darro gurigeeda kala kulantay naadiga AC Milan, laba gool iyo gool ayaana AC Milan ay guusha ku raacday. Waxyaabaha ku soo kordha kulamada dhici doona maanta iyo kulamada kale ee la filayo inay dhacaan, natiijooyinka waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena iyo idaacadeena soo socda haddii la yiraahdo. Dhinaca heesaha ayaanu jalacaynaa markan nala dhegaystaa heestani. Ismaaciil Qanle Rabin Xariisa Jannaa ka waraabiyo. Waxaa heesiisaasiye gabagabay ahayd idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Dhegeystayaal, tan iyo kooday barka duurnimaynta hawada ku kulmi doona waxaan kala tegayaa nabadgelyo. Oh,